Jesaja 6 sanoo, kuningas Ussian kuoli vuonna, minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä, ja kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa ja kahdella he lensivät. Serafit huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Ovenpielet vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, sinun syyllisyytesi on poistettu ja sinun syntisi sovitettu. Sitten kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee meidän puolestamme. Minä sanoin, tässä minä olen. Lähetä minut. Herra, me pyydämme, että kirkastat, illuminoit, avaat meidän mielen ymmärtämään ja käsittämään ja katselemaan ja ihailemaan ja palvomaan ja syleilemään, Herra, sinun kirkkauttasi, jonka läsnäolossa me emme kestä ilman Kristusta. Me ymmärrämme sen, mutta me pyydämme, että sinä lisäät meidän kapasiteettia ymmärtää ymmärtämättömiä asioita. Jeesuksen nimessä, aamen.
Eli niin kuin tällä viikolla on kuultu sola scriptura, eli kaikki lähtee paluusta kirjoituksiin ja sola fide, uskon kautta Kristukseen me saamme pelastuksen ja sola gratia, tämä on armosta ja hyödyllisesti Tommi kävi läpi sola fide, eli mitä se usko käsittää, ja varsinkin tämmöisessä postmodernissa jälkikristillisessä kulttuurissa tämmöinen käsittely siitä uskon olemuksesta on erittäin hyvä, koska me käytämme tässä kulttuurissa sitä väärin, tai tästä käytetään eri tavoilla, niin se oli hyödyllinen. Ja sitten Tuomaksen tämmöinen historiallisteologinen katsaus, sehän oli historiallista teologiaa. Siinä ei menty Raamatun tutkiskeluun, vaan kuinka tämä armo on ymmärretty, niin Augustinus tai Pelagius tai sitten Luther tai Calvin tai Arminius, niin kuinka he ymmärsivät Jumalan armoa. Eli se, Tuomashan kävi sitä kautta tämmöistä historiallisteologista katsausta. Ja vaikka itse liittäydyn ainakin jossain mielessä niin tähän Augustinus-luterilais-kalvinistiseen traditioon, en toivottavasti sen tähden, että on sen tradition orja, vaan olen huomannut itseni löytäväni kirjoitusten valossa tästä samasta traditiosta. Tosin en kaikissa ihan samaa, mutta suurin piirtein. Moi Henri.
Moi.
Tervetuloa. Niin nyt tarkoituksena ja johkaisen teitä, että tämmöiset voi olla myös hämääviä, totta puhuen, että kun puhutaan Pelagiuksesta ja Augustinuksesta ja Muromasta ja kaikista, että ketä tässä nyt pitää uskoa. Ei meidän tarvitse itse asiassa tietää kenestäkään näistä mitään. Ja loppupeleissä minua ei kiinnosta loppupeleissä, että kenenkä traditio minä olen. Lopussa ne löytyvät kirjoituksista. Ja tämä on se reformaation itse asiassa ydin, joka löytyy sitten kuitenkin näiltä samoilta veljiltä. Ja nyt minä sitten käsittelen tätä Soli Deo Gloriaa ja Solus Christusta, niin sitten nimenomaan Raamatun tutkiskelua tässä tehdään. Ja me huomataan, että kyllä me löydämme itsemme näistä, että niin kuin Raamatun, nämä löytyy nämä valtavat todellisuudet sieltä. Jumalan kirkkauden, läsnäolon, pyhyyden ja edustavuuden ennalleen palauttaminen luomakunnassaan ja ihmisessä Jeesuksen kirkastumisen kautta. Melkoinen sanahirviö, joku voisi sanoa, jossa jokainen sana on äärettömän tärkeä. Eli mitä se Jumalan kirkkaus sitten soli deo gloria tarkoittaa? Jumalan kirkkaus on yksi Raamatun tärkeimmistä ja käytetyimmistä teemoista. No mitä se tarkoittaa? Ja me tutkimme sitä nyt vanhan testamentin kautta. Käyn 4 eri kohtaa, mitä se tarkoittaa vanhassa testamentissa. Ja sitten katsotaan Johanneksen evankeliumissa, mitä se tarkoittaa. Ja sitten tehdään tämmöinen pikkuinen case study yhdessä, että entä sitten, kuinka se vaikuttaa meidän elämässä Filippiläiskirjeen kohdalta luvusta 2. Eli käydään aika kattavasti Raamattua ja kaikkea voi haastaa, mitä sanoo, niin nimenomaan sanan kautta. Ja rukoilen, että eteemme ilmestyy totuus, joka on parempi, kauniimpi, pyhempi kuin voisimme edes uneksia. Ja tämä on varmasti se totuus, johon Paavali nimenomaan siinä ei Filippiläis 4:8 sanoo, että ajatelkaa se, mikä on totta, kaunista, hyvää. Juuri tätä. Toinen sivu. Kirkkaus, kunnia, siis ensinnäkin tästähän taisi tulla pieni, ei riitä, mutta keskustelu poikaleirillä, että kumpi se on, kirkkaus vai kunnia, kun se käännetään. Se tulee siis kreikan kielestä sanasta doxa, joka taas oli käännetty hebrean kielestä yleensä vanhassa testamentissa kavod, tosin ei aina, mutta yleensä. Eli sementiikka, joka tarkoittaa, että no mitä tämä termi tarkoittaa, ilmoituksen merkitys, sisältö. Yleisi hebreankielinen sana kunnialle kirkkaudelle on kapod, ja se todellakin käännettiin sitten septuakin tässä, eli kun vanha testamentti käännettiin kreikaksi, niin se käännettiin sanalla doxa. Ja sen alue on laaja vanhassa testamentissa tai septuakentissa. Yleensä sillä mitataan tämmöiseen positiiviseen kunniaan. Tai se voi se sana kavot tarkoittaa tärkeyttä, tai joku asia, se on äärettömän raskas tai tärkeä, niin se oli kavod, se oli merkityksellinen. Sitä voi käyttää sekulaarissa mielessä tai tämmöisessä, että joku asia oli tärkeä, niin se oli kavod. Mutta sitten se liitettiin Jumalan nimeen vanhassa testamentissa, että se oli kavod Adonai, tai kavod Jahve, eli doksakurio, eli Herran kunnia. Ja nyt se liittyy Herran kunniassa sitten tämmöiseen merkitykseen kuin esteettinen kauneus, rikkaudet, majesteettinen voima ja tärkeys sekä kirjaimellisesti että kuvainnollisesti näkyvä manifestaatio. Eli Herran kunnia ilmestyi, niin kuin me nähtiin tässä Jesajan esimerkiksi, ilmestyi. Hieno sana tästä on siis teofania, eli Jumalan ilmestyminen, teofania. Jumalan ilmestyminen. Se liittyy myös pyhyyteen tai erottautumiseen ja sitten toisaalta johonkin muotoon tai samankaltaisuuteen. Eli nyt meillä alkaa pikkuhiljaa hahmottua, että mistä me puhumme, kun me puhumme Jumalan kirkkausta, koska se jää helposti niin abstraktiksi käsitteeksi. No sitten siellä teidän papereissa doxa-sanan käyttö vanhassa testamentissa. Että se semantiikka itsessään ei meille vielä sano yhtään mitään, koska sanaa voi käyttää eri tavoilla ja eri kirjoittajat käyttää. Meitä kiinnostaa, kuinka Raamatun kirjoittajat käyttää tätä Jumalan kirkkaus- tai kirkkaustermiä. Ja 3 eri tapaa. Noin 3 eri tapaa, jossa on sitten alakohtia niissä 3. Ensimmäinen on Herran kirkkaus, jonka voitte täällä saksaa. Siis doxa-sanan käyttö vanhassa testamentissa. Se liittyy Herraan. Se puhuu jostakin Adonaista, Jahvesta siis. Siis Jahve oli se hebreankielinen sana, Jahve, minä olen, kuka minä olen. Halleluja. Eli kun me laulustaan halleluja, me sanotaan ylistys jah. Halle on ylistys jah. Halleluja, ylistys Jahvelle. Ja sitten hebrealaiset eivät saaneet sanoa sitä Jahve, koska se oli niin pyhä, niin ne sanoivat Adonai. Niin siitä tulee sitten se Adonai, eli Herra. Ja se on käytetty sitten Lord tai Kurios, Herraksi. Eli Herran kirkkaus.
Herran kirkkaus viittaa Herran sisäiseen persoonaan, luonteen piirteeseen tai läsnäolon ilmestymiseen. Ja 4 eri nyanssia tässä löytyy ainakin Vanhasta testamentissa. Jumalan läsnäolo, ilmestyminen, teofania kuvaa Herran identiteettiä, persoonaa ja luonteen piirteitä. Ja voitaisiin katsoa, ja joskus katsokaa, tehkää tämä ihan rauhassa, tämä opiskelu kotona, niin löydätte nimenomaan kaikissa, missä Jumalan kirkkautta käytetään. Ei kaikissa, nämä on esimerkkejä niitä, koska niitä on itse asiassa 400-500 kohtaa Vanhassa testamentissa. Mutta esimerkki, tämä antaa meille niin kuin hyvä esimerkki. Mooses ja Aaron sanoivat kaikille israelisille, että tänä iltana te tulette tietämään, että Herra on vienyt teidät pois Egyptin maasta. Huomen aamuna te tulette näkemään Herran doksa kavod, koska Herra on kuullut teidän kapinanne häntä vastaan. Huomaa. Herra on kuullut teidän kapinanne. Te tulette näkemään Herran kirkkauden, sillä mitä me olemme ja mitä meitä vastaan napisitte. Mooses sanoi vielä, Herra antaa teille tänä iltana lihaa syödäksenne ja huomenna leipää yltäkyllin ravinnoksenne, koska Herra on kuullut teidän napinanne, kun olette napisseet häntä vastaan. Sillä mitä me olemme? Te ette napisseet meitä vastaan, vaan Herran vastaan. Ja Mooses sanoi Aaronille, sano koko Israelin kansalle, astukaa Herran eteen, sillä hän on kuullut napinanne. Ja kun Aaron oli puhunut tämän koko Israelin seurakunnalle, kääntyivät he eräpäin maahan ja katso, Herran kunnia, kirkkaus ilmestyi pilvessä. Tai toinen esimerkki, toinen Mooses 33. Silloin hän sanoi, Mooses, anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Huomaa, tässäkin on käännetty suomalainen kirkkaus ja kunnia, vaikka samasta sanasta on kysymys. Hän vastasi, Herra vastasi, minä annan kaiken ihattu. Huomaa, hän kysyy, anna minä nähdä sinun kunnia, doksa. Herra vastaa, minä annan kaiken ihatuuteni, tov, hyvyyteni tai kauneuteni, molempi. Hyvyys ja kauneus on siis synonyymejä. Käydä sinun ohitsesi ja huuda nimeä Herra sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle minä olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojeni, sillä ei kukaan, joka minut näe, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessä, astu tuohon kalliolle. Ja minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan sinut minun kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläsi, kunnes olen kolkenut ohi. Kun minä vielä sitten siirrän pois käteeni, näet minun selkäpuoleni, mutta minun kasvojeni ei voi kenkään katsoa. Ollaan aika lähellä määritelmää, siis Herran kirkkauden määritelmä. Jos Herran kirkkaus ilmestyisi nyt meidän käskeen, me kaikki kuoltaisiin tähän. Me kuoltaisiin. Pum! Pum! Ei tarvitse kysyä, että polvistutaanko vai kuka haluaa polvistua? Kaikki polvistuu. Pum! Ja Mooses kysyy sen käsittämättömän kysymyksen. Voisinko minä nähdä sinun kirkkautesi? Ja Herra sanoo, että jos minä näytän kirkkautuni, niin sinä et pysy elossa. Hän näkee vaan selkäpuolen Herralta, joka on tietysti metafora. Mutta mielenkiintoista. Minä annan kaiken ihatnuuteni tai hyvyyteni tai kauneuteni näkyy. Tässä on pohdiskeltavaa estetiikolle ja kaikille, että tämä Jumalan kirkkaus on se hyvyyden ja kauneuden mittari myös. Huomatkaa myös, tässä ei ole vain estetiikasta kysymys. Tässä on hänen luonteenpiirteestään. Tässä on ne sanat, minä olen armollinen, kenelle minä olen armollinen. Jumalan kirkkauden määritelmä on myös se, että minä olen armollinen, kenelle minä olen armollinen. Haluatteko tuntea minun kirkkauden? Minä olen armollinen, kenelle minä olen armollinen. Paavalihan sitten siteeraa tätä roomalaiskirjeen luvussa 9, ihan tätä kohtaa, kun puhutaan, että miten tämä pelastushistoria menee. Eli tästä saadaan määritelmä, että Jumalan kirkkaus liittyy hänen suvereeniin arvoon myös.
Se on toisaalta kauneus, se on toisaalta hyvyys, mutta se on toisaalta hänen suvereeni armonsa. Käsittämättömiä asioita, niin kuin pelottavia asioita. Me ollaan totuttu näitä termejä käyttämään niin kuin puoli huolimattomasti, eikä siinä välttämättä se mitään vikaa ole, mutta me saatetaan panikoida siitä, että yöperhonen tulee meidän sänkyyn. Mutta voin luvata, että kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin sillä on ero sen yöperhosen kanssa. Ja me tarvitsemme kaikki niin kuin suuremman vision, ei sillä, että sitä yöperhosta, kyllä se kannattaa sieltä peiton alta viedä pois, mutta että me tarvitsemme suuremman vision meidän elämämme, ja Jumalasta se löytyy. Eli tästä löytyy tämän Jumalan läsnäolon nämä neljä kohtaa. Ilmestyminen, teofania, kuvaa Herran identiteettiä, persoonaa ja luonteen piirteitä. No toisaalta Herran kirkkaus liitetään hänen kaiken ylittävään pyhyyteen, hänen kiivautensa omaa nimeään kohtaan, hänen maineeseensa, joka tulee tuomioistaan heitä kohtaan, jotka eivät pelkää häntä. Esimerkkejä olisi monta. Tässä on se Jesajan esimerkki. Jos te sitten Jesajasta huomaatte, niin siis Jesaja saa ilmestyksen teofania Jumalalta noin vuonna 700 jotakin. En tiedä muistaako jo Tommi tai muut tai Jorma. 700 kuitenkin. 740. Ja näin Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella hänen vaatteensa liepivät käyttivät temppelin. Eli teofania yleensä ilmestyi ilmestysmaissa temppelissä tai lopun ajan temppelissä sitten Hesekielessä. Ja serafit, aika nämä osuvat tämä laulu, serafit seisoivat hänen ympärillään. Nyt on mielenkiintoista raamattuteologisesti sanoa, että milloin serafit ensimmäistä kertaa raamatussa ilmestyy? Kuka muistaa? Puutarhassa. Sen jälkeen, kun Aadam ja Eevan on heitetty puutarhasta pois, serafit tulevat niin sanotusti vartioimaan puutarhaa. Serafit ottavat Aadamin tehtävän sen puutarhan hoitamisessa. Se on se Jumalan pyhä paikka. Ensimmäinen temppeli on se puutarha. Ja nyt serafit vartioivat tai ylistävät sitä Jumalan temppeliä täällä. Ja he eivät pysty serafit Jumalan kasvojen edessä olemaan. Niin käsittämättömästä läsnäolosta on kysymys. He huusivat toinen toiselle, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Huomaatteko? Tämä teema toistuu koko Raamatussa. Kaikki maa on hänen terveensä. Mikä oli hyvin, oli Maria laittanut pyhäkouluun. Muistijakeen Habakuk 2.14. Niin kuin... Miten se menee?
Maan on täynnä Herran kunniatuotemissa, niin kuin vedet peittävät meret.
Valtava, hienoa. Eli samalla tavalla kuin meret ovat täynnä vettä, ja se ei ole meri, jos se ei ole täynnä vettä, koko luomakunta olemaan täynnä mitä? Tätä kirkkauden tuntemista, jossa ihminen ei kestä edes sinne läsnäolossa. Eikä kestä muuten... Jesajakaan. Hänen vastauksensa on, Herran kun Herra paljastaa kasvonsa, voi minua. Ja voin sanoa, että se ei ole opittu fraasi Jesajalle siinä, että millä hetkellä pitää sanoa se synnin tunnustus. Voi sanoa, se on reaktio, joka tulee sydämestä. Minä hukun, koska minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Minä olen nähnyt kuninkaan Herra Sebaoten. Eli saadaan jälleen hänen pyhyydestään konkreettinen historiallinen välähdys, joka tämä välähdys tulee siis jokaiselle ihmiselle yhtenä päivänä, kun me menemme filippiläiskirjeeseen, me näemme sen. Mielenkiintoista sitten, kun Jesaja tässä puhdistetaan, sillä puhdistetaan nimenomaan, puhdistetaan, niin sitten Jesaja on se ensimmäinen, joka lähtee kertomaan Jumalan kirkkaudesta muille ihmisille. Eli Herran kirkkaus liitetään hänen pyhyyteensä, hänen kiivautensa, omaa nimeä kohtaan, hänen maineeseensa, joka tulee tuomioista. Kolmas, vanhassa testamentissa Herran kirkkauden ilmestyminen, eli se löytyy sieltä C-kohtana. Tämä on se teofania, tapahtuu eri paikoissa. Se tapahtuu Siinailla, eli Herra ilmestyi Moosekselle Siinailla. Se tapahtui ilmestysvajalla monta kertaa toisessa Mooseksen kirjassa, kuten luette, niin pilvi johdatti, Herran kirkkaus pilvi. Te luette näitä kohtia. Te muistatte, kun jotkut kaverit lähtee sinne temppelin pyhimpään ilman lupaa. Miten heille käy? Pum! Miksi? Koska Jumalan kirkkaus asuu siellä. Ja sinne ei voi mennä. Jos ei ole puhtaat huulet, niin sinne ei voi mennä. Siinä käy huonosti. Niitä voi mukaan ihmetellä, että onpa tämä väkivaltaista tekstiä, mutta kun alkaa hahmottua Herran puhtauden, niin siinä ei ole mitään ihmeteltävää. Herran kirkkaudessa kukaan meistä ei säily. Ei pysty olemaan. Eli se on ilmestysmajasta temppelissä. Se ilmestyy nimenomaan siellä kaikkein pyhimmässä. Ja koko maassa. Tämä on se eskatologinen lopun ajan profeetallinen näky. Tämä kirkkaus tulee koko maassa ilmestymään. Ja neljäntenä tai D-kohtana Herran kirkkaus painottaa hänen suuremmuuttaan suhteessa muihin jumaliin. Tämä on tuo toinen Mooses 14. Minä paadutan Faaraon sydämen niin, että hän ajaa heitä takaa, mutta minä näytän kunniani, doksani, kavodeni tuhoamalla Faaraon ja koko hänen sotajoukkonsa. Ja niin egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra. Egyptiä, tätä Faaraahan pidettiin sen ajan tietynlaisena jumalana. Ja Jahve sanoi, että ei, näissä teksteistä löytyy semmoinen melkein ironinen taipa, että semmoinen, että Jumala, et sinä ole todellakaan yhtään mikään. Ja minä näytän kunnioneelle tuhoamalla. Eli Herran kirkkaus painottaa hänen suuremmuuttaan suhteessa muihin jumaliin. Sitten meiltä löytyy psalmista 105 ja Jeremia 2, jota sitten Paavali siteeraa roomalaiskirjeessä, kuinka epäjumalan palveluksen määritelmä on, että ihminen ei pidä tätä Jumalan kirkkautta mitään, vaan ottaa luomakunnan ja rupeaa palvomaan sitä. Ja tämä on muuten Paavalille se synnin määritelmä myös. Tämä on se synnin määritelmä Paavalille. Okei, pointti. Herran kirkkauteen se doksa liittyy. Mielenkiintoista. Asiat, kun Raamatussa ei ole aina, ne on toisaalta hyvin yksinkertaisia, mutta ne on niin moniulotteisia. Tämä kirkkauskäsite liittyy myös Aadamin, Daavidin ja lopun ajan palvelijan kirkkauteen. Ja nyt tarkka Raamatun lukija kysyy, että hetkinen, mitenkäs nämä liittyy toisiinsa? Eli Aadam, psalmissa 8. Psalmi 8 on tuttu psalmi. Psalmi 8.5 sanoo, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen, kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal olennon, sinä seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella, ja tämä sana kirkkaus tässä on itse asiassa kavod, tai septuagintassa doksa. Ja sittenhän hän jatkaa, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alla. Psalmi 8 kertoo siis mistä? Se on kommentaari mistä? Luomiskertomuksesta. Psalmi 8 on kommentaari luomiskertomuksesta. Ja psalminkirjoittaja sanoo, että mikä tämä ihminen on? Lähes jumalolento. Ja Jumala seppelöi ihmisen Aadamin kirkkaudellaan ja panee hallitsemaan koko luomakunta. Ja nyt meidän tehtävä kysyy, tämä vaikea kysyy, että mikä on se suhde sen Jumalan kirkkauden ja tämän kirkkauden välillä, joka Aadamille annettiin. Aadamille annettiin, Jumala antoi kirkkauden, ja sen johdosta hän hallitsee koko luomakunta. Eli tämä kirkkaus liittyy, minä kutsun sitä johdannaisena ominaisuutena. Eli se ei ole se Jumalan sisäinen piirre, vaan hän antaa osan siitä. Se liittyy siihen, että hän edustaa, Aadam edustaa Herraa, niin kuin kapteeni edustaa koko joukkuetta tai suurlähettiläs edustaa maata, niin Aadam edustaa häntä, joka hänet lähetti, eli Adonait, Jahvetta. Mutta se liittyy myös Daavidin kuninkaaseen ja Israelin Jumala edustaneen ja kirkkaan. Psalmi 21 sanoo, Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee, kuinka suuresti hän riemuitseekaan sinun avustasi. Mitä sanoo hänen sydämensä halaa ja sen sinä sanot hän, sinä hänelle annoit, et kieltänyt. Mitä hänen huulensa anoivat? Sela. Sinä suot hänelle onnen ja siunauksen, panet hänen päähänsä kultaisen kruunun. Hän anoi sinulta elämää, sen sinä hänelle annoit, iän pitkän ainaisen iän kaikkisen. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä häntä autoit, sinä peität hänet loistolla ja kirkkaudella. Doxa kavod. Kuka? Kuningas. Israelin ajan kuningas Daavid sanoi, että kuninkaan päällä on tämä doxa lepää. Mielenkiintoista. Koska kuningas edustaa ketään. Kansaa ja kuningas edustaa Jahvea. Ja niin kuin menee kuningas, niin menee koko kansa. Sehän on koko vanhan testamentin storyline. Niin kuin menee kuningas, niin menee kansa. Niin kuin menee johtaja, niin kansa menee sen johtajan perässä. Meni se hyvään suuntaan tai huonoon suuntaan. Ja kolmas liittyy myös tähän lopun ajan palvelijaan. Joskus kutsutaan sitä messiaaniseen henkilöön Jumalan kirkkautena. Jesaja 4:2. Sinä päivänä, mikä se sinä päivänä on? Herran vesa on oleva Israelin pelastetuilla kaunistus ja kunnia, doxa, ja maan hedelmä on heille korkeus ja loisto. Esimerkkejä voisi antaa lukevattomasti, mutta en nyt niitä anna Danielin kirjasta tai myös 52-53 itse asiassa myös käytetään. Pointti on tämä. Se Jumalan kirkkauden edustaminen on annettu Aadamille, Israelin kuninkaalle ja lopun ajan eskatologiselle palvelijalle vanhassa testamentissa. Yksi kohta vielä. Herran kirkkauden ennakoitu ennalleen palauttaminen Israelin ja kansojen entisajon kautta. Sivulla 3. Jesajan kirjasta varsinkin löytyy eskatologinen, tarkoittaa lopun ajan odotusta, jolloin se kirkkaus, joka oli tarkoitettu, että Israelissa loistaa, Herran kunnia näkyy, mutta koska he ovat kääntäneet pois Herran kunniasta, se palautetaan ennalleen. Kattokaa näitä muutamia tekstejä, aivan huikasevia. Erämaa ja hietikko iloitsee. Aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kaudisti kukoistaa, iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin saaren ihastuun. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Tai nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee. Herran kavod koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun yletsesi koittaa Herra, sinun ylläsi näkyy hänen kirkkautensa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koittaasi kirkkautta kohti. Aivan huikeat näköalat profetioilla löytyy. Aivan käsittämättömät. Joo. Kaksi kertaa Herra. Ja kolmas, Jesajan kirjan lopusta, viimeinen luku, eikö niin? Aika tulee, jokainen voi kysyä, mikä se aika on. Minä tulen kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat näkemään Jumalan kunnia. Ja minä teen tunnusteon heidän keskellään, ja lähetän pakoon päässeitä heidän joukostaan pakanain tykö, tarsisiin, puuliin ja luudiin.
Jouson jännittäjän tykö Tuubaliin ja Jaavanin kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, eivätkä nähneet minun doksaani ja ilvoittavat minun doksani kaikkien. Pakanat on siis sama kuin kansakuntien keskuudessa. Eli vanha testamentista löytyy se eskatologinen aika, jolloin Jumalan palauttaa ei ainoastaan Israeliin, vaan lopun ajan temppeliin, joka näyttää kattavan koko luomakunnan hänen oman kirkkautensa. Käsittämätöntä. Aivan käsittämättömän. No Jumalan kirkkaus sitten Paavalilla. Anteeksi, Johanneksen evankeliumissa, sivu 4. Ja sieltä voi oikeastaan seurata nyt paremmin kuin täältä. Sivu 4. Viidellä eri tavalla Johanneksen evankeliumissa sana kirkkaus käytetään. Nyt pitäkää nämä vanha testamentti mielessä. Uutta testamenttia ei voi ymmärtää, ettei lue vanhaa testamenttia. Ensimmäinen kohta. Ja Jormalta saa tietysti vaikka 10 tunnin raamattutunnin jokaisesta näistä jakeista, kun se on kirjoittanut kommentaarinkin. Mutta Jumalan kirkkaus paljastetaan hänen ainoassa pojassa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja katselimme hänen doksa. Sen kaltaista doksa, kun ainoakaisella pojalla on isältä, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ei tarvitse kuin lukea yksi jae, niin nyt alkaa mennä niin kuin wow. Nyt me näemme Herran Jeesuksen ja me katselemme sitä doksaa, joka on isältä. Eli Jumalan kirkkaus paljastetaan nyt Jeesuksessa. Toinen, Jumalan kirkkaus paljastetaan Jeesuksen merkeissä. Sen kuultua Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Hän tekee tämän merkin. Mikä merkki se luku 11 nyt on? Se on
Lasaruksen
herätyksen. Tämä merkki. Siinähän Johanneksen evankeliumissa on monta merkkejä, joka paljastaa, kuka Jeesus on. Tämä ylösnousemuksen, Lasaruksen herättäminen on merkki, että Jumalan doksa ilmestyy. Sen hän sanoi hänelle, enkö minä ole sanonut sinulle, että uskoisit, että sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Kolmas kohta. Jumalan kirkkaus paljastetaan Jeesuksen omassa omistautumisessa isälleen. Jeesus ei saa kunniaa ihmiseltä tai doksaa. Ihmiset kyllä Johanneksen evankeliumissa etsivät ihmisten eikä Jumalan kunnia, aika mielenkiintoista, muistakaa, mikä se synnin määritelmä oli Paavalilla, etsiä luodun kunnia eikä luojan, niin ihmiset Johanneksen evankeliumissa nimenomaan etsivät luojan. Jeesus ei etsi omaa kunniansa, eikä edes kunnioita itseään. En minä ota vastaan doksaa ihmiseltä, Jeesus sanoo, sillä he hallitusmiehet rakastivat ihmisdoksaa, enemmän kuin Jumalan doksaa, Jeesus sanoo. Ja Jeesus etsii doksaa häneltä, joka yksin on Jumala, häneltä, joka on lähettänyt hänet, ja hän, Jeesus, rakastaa Jumalan doksaa. Jeesus sanoo, joka omiaan puhuu, se pyytää omaa doksaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä doksaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Neljäs kohta. Jeesuksen risti ja ylösnousemus paljastaa sekä Jumalan että Kristuksen doksan. Jeesus vastasi heille, hetki on tullut, että ihmisen poika ole annetaan doksa. Totisesti, tosisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Tai myöhemmin, hän oli mennyt ulos, Jeesus sanoi, nyt ihmisen poika on kirkastettu, sille annettu doksa, ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu Jeesuksessa, niin kirkasta myös Jumala hänet itsessään ja kirkasta hänet pian. Kolmas kohta. Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut.
koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä. Mikä on iankaikkinen elämä? Että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Tuntea isä ja poika on iankaikkinen elämä. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväksi. Nyt isä kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli tykönäsi ennen kuin maailmaa olikaan. Huhhuh. Iankaikkinen elämä on siis tuntea tämä Jumalan kirkkaus. Se on iankaikkinen elämä. Jos se syntinen ei Jesaja, ei Aadan pysy puutarhassa, eikä Jesaja, eikä kukaan meistä pysty pääsemään siihen kirkkauteen, ja se on kuitenkin se iankaikkinen elämä. Saadaan nyt huomataan, että Jeesus Johanneksen evankeliumissa edustaa sekä Jumalaa että Aadamia. Sekä Jumalan kirkkautta että Jumalan johdannaista kirkkautta. Hän on minun edustajani ja hän on Jumalan edustajani. Eikö se näin vanha kristillinen oppi, joka... Joku pihkalla ei tämä, mutta toinen, jolla on mökki tuossa lähellä, niin on kirjoittanut suomenkielisen kirjankin kaksi yhdessä. itse asiassa nämä asiat löytyvät Raamatusta. Kaksi luonto-oppi. Viides kohta. Asiat käy yhä käsittämättömäksi ja paremmaksi. Jeesuksen opetuslapset kirkastetaan. Sen kirkkauden Jeesus sanoo, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Miettikää. Sen kirkkauden, joka Jumala antoi Jeesukselle, Jeesus antaa opetuslapsille. Miksi he ovat antaneet? Että he olisivat yhtä. Niin kuin Eudikia ja Syntekia siellä Filippissä. Niin kuin ketkä ovat yhtä? Jumala ja Jeesus on yhtä. Jos ei tässä vaiheessa niin kuin mene mieli vähän ymmälle, että miten tämä asia nyt menee? Minä ja sinä, että olisimme samalla tavalla yhtä, kun Jumala ja Jeesus on yhtä, mutta Jeesus, joka tuli ihmiseksi, antaa hänen sen kirkkauden, jonka Jumala antoi Jeesukselle, antaa teille ja minulle, jotta me olisimme yhtä. Näin on Johanneksessa. Minä heissä ja sinä minussa, ja he olisivat täydellisesti yhtä, että maailma ymmärtäisi. Maailma ymmärtäisi sinne, jotka ei ole Jeesuksen opetuslapsia. Että sinä olet lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät, kattokaa, minun kirkkauteni. Jumala sanookin, että minä lähetin sinut tänne, jotta sinä tuot ne, joille minä antanut elämän, yhdessä katselemaan mitä? Jumalan kirkkautta. Nyt ollaan Jesaja 66 aika lähellä sitä profetian täyttämistä. Ei vaan Israeli, vaan kaikki kansat joka puolelta tullaan katsomaan Jumalan kirkkautta. No kuinka tämä Jumalan kirkkaus tulee näkyviin opetuslapsissa ja Johanneksen evankeliumissa? Siitä minun isäni kirkastetaan. Siinä Jumalan doksa näkyy teissä, kun te kävelette, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Ja viimeisenä, lohduttavana kaikille niille, jotka kärsii, Jumalan doksa. Suomessakin oli tämmöinen ihan väärä opetus tästä Jumalan kirkkaudesta 2-3 vuotta sitten, joka oli ihan karmaiseva.
koska siinä niin kuin etsittiin, että tulispa nyt Jumalan kirkkaus, ja sitten me niin kuin iloisina tässä tanssitaan.
Voin sanoa, että niin ei käy, kun se ilmestytään. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, Jeesus sanoo Pietarille, kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja kuljet, minne tahdoit, mut kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo. Kattokaa nyt. Sen hän sanoi antaakseen tietää, minkälaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumala. Pietarin perimmäinen kärsimys kirkasti Jumalaa. Ja nyt tämä koko kärsimyksen, ei se ole ongelma, ei tässä ratkea, mutta tämä kärsimysteologia, joka on Uudessa testamentissa, jossa kärsimys onkin se tapa, jolla Jumala tekee meissä työtä, että meistä enemmän alkaa heijastaa Jumalan kunnia. Myös Pietarin kohdalla. Pietariakin voisi kutsua jääräpääksi alussa päässä ja pikkuhiljaa mennään joku samanlaisella kuolella. Eli kun tehdään nyt keistati, niin täällä on suunnittia teologia. Täällä on Jumalan kunnia. Ja täällä on Aadamin johdannainen kunnia. Ja nyt tässä on se eskatologinen palvelija, jonka nimi on Kristus Jeesus. Jumala loi Aadamin, että hän heijastaisi Jumalan kunniaa luomakunnassa. Hän epäonnistui tässä. Toinen Aadam, Jeesus Kristus, Paavalin teologiassa, Johanneksen teologiassa se on vain Kristus, edustaa molempia, Aadamia ja Jumalaa. Hän on itse Jumalan kirkkaus ja hän on itse Aadamin johdannainen kirkkaus. Ootteko mukaan? Ja me tulemme Kristuksen kaltaiseksi Johanneksen evankeliumissa. Ei jumalaksi, mutta toisen Aadamin kaltaiseksi iankaikkisessa elämässä. Meidät korotetaan parempaan asemaan kuin ensimmäinen Aadami, jopa ennen syntiin lankeamusta. Ehdottomasti parempaan kuin syntiin lankeamuksen jälkeen. Uuteen taivaaseen omaan. Jossa ei ole mitään muuta kuin pyhyyttä ja kauneutta ja hyvyyttä. Sitä sitten voi miettiä, mitä kaikkea hauskaa siellä tehdään. Läträtään puhtaassa vedessä, mutta se pointti on, se on Jumalan kirkkaus ja pyhyys. Nyt case study, koska nyt tämä voi jäädä vielä vähän abstraktiksi. Mutta Paavalille tämä ei ollut abstraktia. Täällä on konkreettiset seuraamukset meidän elämään just nyt. Filippiläis 2. Timppa, voit sä antaa tuosta. Eli me ei käydä nyt tarkasti sitä viimeistä sivua, mutta mutta kääntäkää Filippiläis 2 teistä, jos teillä on raamattu. Tehdään tämä case study tälle yhdessä, mutta minä kyselen ja te vastaan. Tämä on tämmöinen sokratilainen opetusmalli, eikö se ole? Filippiläis 2. Mitä? Sinä saat pitää sen ja siitä tulee koe ensi kesäleiri. Mitä? Se saattaa se koe tulla jo aikaisemmin. Minä en anna sitä. Se tuleekin jostain muualta. Okei, Filippiläis 2. Jos on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos on jotakin rakkauden lohdustusta, jos on jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, että teillä on olette samaa mieltä, teillä on sama rakkaus, te olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja ette katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toisten parasta. Olkoon teillä se mieli, joka on myös Kristuksella Jeesuksella, vaikka hänellä oli Jumalan muoto, hän ei katsonut saalikseensa olla Jumalan kaltainen. Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Hänet havaittiin olennaisekseen sellainen kuin ihminen, hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan ja niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Isän Jumalan doksaksi. Siellä on se avain. Rom jatkuu lukussa 3, jakeessa 17. Olkaa minun Paavalin seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, Timoteus ja Epafrodiittus, niin kuin me olemme teille esikuvina. Sillä monet, joista usein olen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisena. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän doksansa on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Me odotamme taivaista Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän nöyryyden ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimalla, jolla hän nyt voi myös tehdä itsellensä alamaisiksi. Ja sielläkin on se doksa. Okei. Kysymys. Mikä on Paavalin kehotuksen perustus? Hänhän kehottaa tässä. Hän nyt kehottaa meitä. Jumala kehottaa meitä Paavalilla kautta. Kertokaa mulle, mikä on Paavalin kehotuksen perustus?
Kyllä. Jos on hengen yhteyttä, se on yksi perustus. Hän niin kuin retorisesti sanoo, että no onko teillä hengen yhteyttä? Jos on, mikä muu?
Kristuksessa.
Kyllä. Jos on kehotusta tai rohkaisua, kreikan kielessä aina sama sana, mielenkiintoista. Jos on rohkaisua Kristuksessa, jos te olette Kristuksessa, jos teillä on tämä rakkauden lohdutus Kristuksessa ja tämä hengen yhteys, ja neljäs, jos on sydämellisyyttä ja laupeutta. Hän käyttää tätä jos ei niinkään, että no ehkäpä ei, vaan se on tämmöinen retorinen, että niin koska teillä tämä on, eikö niin? Niin sitten hän antaa käskyn. Mikä saa Paavalin ilon täydelliseksi? Teillä on sama rakkaus.
Sama mieli.
Teillä on sama mieli ja sama rakkaus. Mikä muu? Olette yksimieliset ja sopuisat. Mitä muuta? Tämä helpoin kohta tuossa jää 3. Aivan. Ja ette tee mitään itsekkyydestä ja mielenkiintoista turhan kunnian. Arvatkaa, mikä siinä on. Siinä on semmoinen sana kuin turha doksan kautta. Tässä on semmoinen sanaleikki. Koko ihmisturmeltuneisuus on se, että ihminen etsii sitä omaa kunniaa, joka on sen Jumalan kirkkauden vastakohta. Ja se on se synnin määritelmä. Hän sanookin nyt kristityille, että Herra Jeesus tuli teidät vapauttamaan sitä oman kunniasta. Nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseään. Sitä menee kaikkea meidän intuitiota vastaan. Ollaan nyt rehellisiä.
luonnollisen ihmen kaikkea intuitiota vastaan tämä. Me pystytään esittämään tätä mukaan, mutta ajatusmaailmalla tämä ei. Mutta tähän meidät vapautetaan. Tämä on se pelastus. Nyt se. Tämä on se pelastus. Kun me sanotaan, että tulisi nyt Jeesus jo päästä taivaaseen, niin minun kysymys on jokaiselle ihmiselle, joka niin sanoo, että haluatko mennä taivaaseen sen tähden, että sä näet sukulaiset ja sä oot terve, että sä saat pelata golfia tai uida surfilaudalla. Vai haluatko mennä sen tähden, että sä olet kyllästynyt sinun omaan itsekyyteen, sinun omaan, että sä haluat vaan näyttää parempana toisen, oman kunnian etsimiseen. Sä oot niin kyllästynyt siihen, että sä tuut siihen, että Herra Jeesus tulee takaisin. Ja sehän on se kristity merkki. Hän oikeasti, hän kamppailee päivittäin, me tiedämme sen. Ja hän on kyllästynyt siihen. Ja siihen kristittyä nyt jo kutsutaan. Mielenkiintoista. Paavalin ilo on suurin, kun tätä tapahtuu hänen perustamassaan seurakunnassa. Jolla me nähdään, ai niin, profetiat Jesaja 66 saa, niin kuin kaikki katsovat yhtä Jumalan kirkkautta. Mikä tässä on? Jos teillä on sama rakkaus siihen Jumalan kirkkauteen, niin teillä on yhteys. Tai Johanneksen evankeliumissa, minä annan teille kirkkauden tämä miksi, että te olisitte yhtä ja näkisitte Jumalan kirkkauden. Jatkuu. Olkoon teillä se mieli. No kenen mieli? Kenen mieli? Kristuksen mieli. Koska Kristus edustaa Aadamia ja on täydellinen Jumalan kuva, kirkkauden ja Jumalan kuva, niin hän, Jeesus, tulee vapauttamaan meidät tästä ylpeyden, orjuuden, vankeudesta Kristuksen mieleen, Aadamin mieleen, todelliseen toisen Aadamin mieleen. Ja nyt me nähdään, minkälainen tämä Kristuksen mieli on. Ja nyt tämä kaava. Minä tykkään kaavioista. Kaikki insinöörit tykkää ja kaikki esteetikot ei tiedä, mitä. Ne piirtää tästä kauniin kuvaan. Se on se kauneus. Me insinöörit vaan pistetään näitä. Joku voisi tästä tehdä sen kuvan. Se pointti on tässä. Kattokaa. Hänellä oli Jumalan muoto. Kellä? Ja se muoto todennäköisesti suurimmalla mahdollisuudella kuvaa sitä, että Jeesus itse on Jumala. Hänellä, jolla oli Jumalan muoto, ja sitten alkaa spiraali sivulle tai ehkä alaspäin. Hän ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän teki mitä? Hän tyhjensi itsensä. Otti orjan muodon ja tuli kenen kaltaiseksi?
Ihmisten.
Tätä voi joskus vähän miettiä. Tämä Jumalan kirkkaus tulee ihmisen kaltaiseksi. Olisi nyt ihan käsittämätöntä, että se sama Jumala, joka sen myrskyn on tehnyt, niin tulee yhdeksi ihmiseksi. Hänet havaittaatiin olennaiseksi sellainen kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä. Ja oli kuulijainen loppuun saakka Jumalalle, mihinkä Aadami kutsutti olemaan kuulijainen. Ei vaan kuulijainen, vaan hän kuoli ja sovitti synnin. Filippiläiskirjeessä. Ja sen tähden, minkä tähden? Minkä tähden Jumala korotti hänet korkealle? Koska hän oli kuulijainen. Ja hän kuoli. Sen tähden Jumala korotti hänet korkealle, nosti ylös ja taivaaseen, jossa Jeesus nyt on. Hän tuli alas ja meni ylös. Hän oli Jumalan vuoto. Hän tuli ihmiseksi ja hän meni takaisin ylös. ja Jumala on antanut Jeesukselle Kristukselle nimen kaikkia muita korkeamman. Ja sitten paavari, arvatkaa mitä hän siteeraa.
Tässä nyt ei ole merkitty.
Jesaja 45. Että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen potkistumaan, sekä niitä, jotka taivaassa ovat, jotka niitä maan päällä ja niitä, jotka maan alla. Arvatkaa, kuka se Jesaja 45 siellä on. Puhutaan Jahven. Jahven eteen eskatologisessa todellisuudessa, lopun ajan todellisuudessa, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin jokainen polvi napsahtaa alas. Jesaja 45, se on Jahve. Kuka se on Filippiläis 20? Herra Jeesus Kristus. Nyt ollaan siis mysteerin äärellä. Jeesus Kristus on Jahve. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan, että Jeesus Kristus on tämä kurios, tämä Herra. Hän onkin se. Isän Jumala kunnioitus. Nyt hän sanoo mahdolliseen kriisitilanteeseen tulevassa Filippin seurakunnassa. Mahdollisesti riitaan tulevassa. Aina on vähän arvelu, mikä siellä on, mutta sanoo, että miettikää tätä. Seuraavan kerran, kun rupeatte riittelemään, niin miettikää tätä. Mihinkä meidät vapautetaan? Ja viimeinen kohta. Tämä on siis luvussa 3. Mikä on Kristuksen ristin vihollisten päämäärä? Mihinkä he joutuvat tässä tekstissä? Se on, heidän loppunsa on kadotus. Ja miksi sitä kadotusta kuvaillaan? Tai miksi he joutuvat kadotukseen? Ehkä se olisi parempi kysymys.
Hankitän omaa häpeänsä, omalle doksanaan.
Kyllä. Heidän vatsansa, heidän vatsa on heidän Jumala. Miten vatsa voi olla Jumala? Kertokaa.
Se, ajattelen näin, että se voi mennä myös käydä sisiin. Esimerkiksi tämä vatsa, jos vatsasta on niin sisiin, oli vain vatsalaukku tai syöminen, vaan sisiin. Ja nyt tuli tämmöinen ajatus, että puhutaan paljon, että follow your heart. Kuuntele sisintäsi ja se voi olla mitä tahansa. Siitä voi tulla paikallaan. Ei vain vatsasta, vaan se koko ihmisen itsestä.
Itsestä. Se on erittäin hyvä. Ei vaan siitä ruuasta, vaan siitä itsestä. He ovat ristinvihollisia. He palvovat omaa vatsaan taas sisintään. Ja heidän kunnia, heidän statuksensa tuleekin häpeäksi. Nyt jokainen, joka joskus tuntee häpeää, se on aika karmea olo. Tai on häväisty julkisesti. Ajatelkaa julkisesti, ajatelkaa iankaikkisuudesti häpeää, jossa ei ole toivoa, että siitä voi päästä pois. Nyt helvetti muuttuukin aika konkreettisen karmeeksi paikalle. Ja ajatelkaa se, että se meidän synnin häpeä kristitylle tuodaankin ristillä ja sanotaan, että niin, sinut nostetaan nyt kuninkaitten joukkoon. Tämä on se ristin hulutus, ensimmäinen korinttolais. He ristiin naulitsivat kirkkauden Herran ja yhtäkkiä rististä tuleekin. Se häpeä on laitettu ristin. Viimeinen kysymys. Mikä on Jeesuksen seuraajien päämäärä? Tässä tekstissä. Kertokaa. Oskar. Okei. Okay. Me odotamme yhdyskunnasta taivaasta. Mitä me odotamme? Täällä on taivas. Täällä on se Herran kirkka. Mitä me odotamme? Herra Kristusta tulee toisen kerran. Ja kun hän tulee toisen kerran tänne, niin mitä hän tekee? Siinä tekstissä. Ei saa mistään muuta. Mitä se teksti sanoo?
Muuttaa meidän olemustilanne.
Joo.
tilaamme ruumiin
kirkkautensa kaltaiseksi. Meistä tulee Jumalan kirkkaus ja kuva johdannaisia. Ei meistä Jumalaa tule. Meidän tulee se Jumalan täydellinen edustaja.
Useimmat kristilliset lausut itse asiassa laulaa pikkusen väärin. Mehän ei mennä taivaaseen, vaan taivas tulee meidän luokse. Kun Jeesus Kristus, Jumalan kirkkaus tulee, niin taivas tulee tänne.
Kääntäkää Roomalais 8, johonka lopetan. 8:18. Tai 17. Jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos yhdessä hänen kanssaan kärsimme, kaikki kärsivät, yhdessä myös mitä? Kirkastumme Kristuksen kanssa. Päättelen siis, etteivät nykyisen ajan kärsimykset, kiitos, ole verrattuvassa mitään siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meille. Me emme sinne, vaan se kirkkaus ilmestyy meille. Ja koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti mielenkiintoista. Mitä se odottaa luomakunta? Jeesuksen ilmestymistä ei.
Jumalan
lasten kirkkauttamista. Se odottaa, että milloin Henri kirkastuu vihdoinkin. Koko luomakunta odottaa. Come on, Henri, kirkastu nyt. Ja Henri odottaa, pistää katseensa Kristukseen ja hän itse asiassa koko ajan heijastaa enemmän Jumalan kirkkautta ja sen tähden odottaa, että milloin saa nähdä Kristuksen kirkkauden kasvoista kasvoihin, koska hän alennustilan ruumiinsa muutetaan Kristuksen kaltaiseksi ja kun Henri muutetaan ja kaikki kristityt yhtä aikaa nostaa ylös kuolleista, koko luomakunta sanoo vihdoinkin. Ja luomakunta vapautetaan tästä synnin orjuudesta. Vihdoinkin siihen tehtävään, missä se on, koska Aadami vihdoinkin hallitsee hyvin, eikä epäjumalan puolella. Luomakunta on alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdosta, vaan alistajan kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja nyt se on synnytystuskissa ja meillä on jo hengen esikoislahjassa ja me huokailemme ja odotamme tätä ruumiin lunastamista. Meillä on toivo ja toivossa me olemme pelastetut. Ja sitten taas tulee, me odotamme kärsivällisesti. Ja sitten hän sanoo, että niin vaikka kävisi henki menisi, me odotamme. Jumalan kirkkaudesta sen opettaja ei voi kuin epäonnistua. Tiedättekö miksi? Puhumme niin mahtavasta asiasta. Että minun toive on vaan, että näistä kirjoituksen kohdista nämä asiat vähän toivottavasti selkiintyy isossa kuvassa ja myös kuinka ne vaikuttaa jo nyt Kristuksen elämään. Meistä tulee pikkusen nöyrempiä, pienempiä, yhdessä palvelevia, Jumalaa rakastavia. Ja Jesajan kautta meistä tulee vähän enemmän lähetyshenkisiä. Me haluamme kertoa tästä Kristuksesta, joka vihdoinkin tappaa meidän ylpeyden. Hiljennytään rukoukseen. Taivaallinen Isä, me ymmärrämme näistä teksteistä, että sinun edessä me emme kestä. Meidän syntiluontomme ei kestä sinun edessä, sinun hyvyyden ja sinun kirkkauden ja sinun kauneuden. Ja me kiitämme hengestä, joka on tuonut näkemään, että me olemme näitä syntisiä, me olemme näitä ylpeitä. Herra, me kiitämme hengestä, joka on avannut meidän silmämme Kristuksen näkemään. Herra Jeesus, me kiitämme sinua, että sinä olit kuuliainen kuolemaan saakka. Jumala, me kiitämme, että sinä herätit Jeesuksen kuolleista ja asetit Jeesuksen sinun oikealle puolelle. Jeesus, kiitos, että rukoilet meidän puolestamme.
että me pysymme uskossa. Herra, miten lohdullista, että sinä rukoilet sinun kaikkien niiden puolesta, jotka isä on antanut sinulle. Kiitos. Ja kiitos, että henki todistaa itse meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Herra, me tunnustamme kaiken syntimme, joka on meidän ylpeytemme, ja asetamme itsemme paremmaksi kuin toiset. Ja me kiitämme, että tämä sekin vapautus on olemassa Kristuksessa, että meidän ei tarvitse enää kilpailla, vaan todella rohkaista toista tässä kilvottelussa. Kiitos. Herra, me sanomme Maranatha, odotamme, että sinä tulet Jeesus takaisin ja asetat kaiken ennalle ja sinun kirkkautesi on näkyvillä koko maailman kaikkeudessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.